Lakini kitu kingine katika vitu vya kuzingatia ni atafarughu lililmi. Na hili ni jambo kila mara ninapotoa nasaha kama hizi huwa nalazimika kulitaja, kwa sababu ni aqaba kaudhi, kama wanavyosema, ni kizingiti kikubwa sana cha kuvuka kuingia katika ilmu. Kizingiti kikubwa sana kinachomkinga mtu kufika kwenye ilmu, nacho ni mtu kuweka moyo wake faragha kwa ajili ya ilmu, asiushughulishe moyo na kitu kingine, hasa katika awail marahil talab, vile vipindi vya mwanzo katika viwango, katika zile daraja za usomaji. Tuliza moyo wako maadamu umeamua kusoma, utulize moyo wako katika ilmu, usiupaparishe kwenda huku na kule, ikawa wafikiria hili, wafikiria lile, wafikiria lile. Ukiingia kwenye njia hiyo, elimu hutaipata, au utaipata kwa tabu sana. Lazima moyo wako ukaifaragha kwa ajili ya ilmu. Yani kama hapa sasa hivi kwa darasani, nakanipiga mfano, nakupiga mfano wewe mwenyewe, tuko darasani hapa, wasikiliza baadhi, lakini mingine tayari moyo ushahama uko huko kwenu, au uko mtaani huko, wafanya biashara, tafanya hivi, tafanya hivi. Kuna vitu vya kushughulisha wewe katika moyo. Sasa nimetaja mfano wa biashara, biashara halali, lakini watu wanashughulishwa na mambo mengine mengi tu ya haramu. Moyo kaugawa vipande vipande, hapa pale 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 pale, hakuweka faragha kwa ajili ya ilmu. Utapata tabu sana, utajisumbua sana, utataabika sana kwenye kuitafuta elimu. Futana, mbona mimi sielewi? Kwani ulitaka kuelewa? Yani ushawahi kukaa mara ngapi ukatasawar na ukafikiria mambo ya elimu, kuna jambo hili, kuna masala haya, ukayatafakari masala na maneno? Watu wasikiliza sana, kusikiliza, watu wengi wanasikiliza, na maal asafi wanasikiliza hata mambo ambayo sio ya elimu. Lakini tunazungumzia yale mambo ya kiilmu. Sasa wewe wapata fursa ya kukaa na kutafakari kile ulichokisikia au kile ulichokisoma, labda aya hizi kuja nizitafakari, pana nini ndani yake, kuna kipi na hipi hivi. Ushakaa kweli mara ngapi wewe ukawa unatafakari mambo hayo ya kiilmu? Au ukikaa wafikiria, wawaza sana, mimi nikiokota pesa, mimi nafikiria kuokota pesa, muflis, au mimi nikipata hela mimi tafanya hivi na hivi, muflis. Poteza umri wako kufikiria vitu ambavyo havikunufaishi. Ifikirie ile ilmu kila mara, iwazi, si kwa kuitamani kwamba natamani ningekuwa najua hivi na hivi. Ifikirie ilmu, dhati ya ilmu. Na mtu mwingine akakaa akafikiria akawa atamani, mimi ningekuwa kama Al-Fauzani au ndo kama vile Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, sasa au acha wazimu, sijitie kwenye wazimu, walijununu fununu, sio tamannaitu an umsiya asemaje faqiha munadhira bi ghairi ana'in waljununu fununu. Natamani, nimetamani mimi kuwa mwana wa chuoni wa kifiqhi ambaye atayajadili mambo na kuyanakishi na kuyachunguza mambo, lakini pasi na kupata tabu yoyote. Hicho ni kichaa na wenda wazimu kwenye fani nyingi. Sijui kama mtaani anasema jununu fununu, hawaelewi maana yake. Yaani maana yake wenda wazimu uko katika fani nyingi. Sio lazima ukote makopo, umevaa masuruali kupasuka pasuka, manywele timtimu, utembea barabarani useme pige. Ah ah. Huo ulionao wewe pia ni wazimu, hicho ni kichaa. Kutamani tu na utamani jambo ambalo hulihangaiki, ni wazimu. Wallahi ni wazimu. Wewe utatamani vipi jambo ambalo wewe hulihangaiki wala huna juhudi nalo? Kwa hiyo usijitie katika kichaa hicho. Unatakiwa uifikirie ile ilmu na masaili ya ilmu. Uweke faragha moyo wako kila wakati, wakaa mtapataje faida ili jambo, mimi kuna kitu fulani cha nishinda mimi katika masaili kadhaa, nitayajuaje masala haya? Kwa hiyo weka mikakati na kuifanyia kazi, kujikwamua kwenye kile usichokijua. Na mara nyingi mimi nazungumza kwamba asilimia kubwa ya wasomao ilmu hivi sasa wamepitwa na wakati, kwa sababu ya nidhamu za kimaisha na mifumo ya kielimu na mambo mbalimbali. Watu wengi wanasoma nje wakati. Mtu ana miaka 15 au miaka 20 ndio anaanza kusoma kaida, al-qaida an-nuraniya au kaida nyingine, al-qaida al-baghdadiya au al-qaida al-madaniya, yoyote itakayokuwa, lakini ndio anaanza kusoma sasa alif ba. Si sasa hii uone kwamba ushapitwa wewe miaka 10 na ngapi hapo, wakati wenzako safari umeianza na miaka 5 na miaka 6, huko ushapita siku nyingi. Wewe una miaka 20 alafu unajiona kama vile umewahi, wapata wasaa wa kukaa na kutafakari mambo mengine ya kipuzi, kupoteza muda, stori nyingi na mengineyo yasiyokuwa na faida. Kwa hiyo umepitwa. Kwa hiyo kama ikiwa umepitwa, ushajua kwamba mimi nimechelewa, ndio kwanza mimi nasoma tilawa ya Qur'ani, Qur'ani yanishinda, bado sijaipatia. Hujaanza fununi za ilmu na ushafika miaka 20, miaka 17, 18, umechelewa. Sijione kwamba umewahi. Sasa mbona mwendo wako kama mwendo wa mtu aliyewahi, kama vile tayari ushafika? Utasoma lini ilmu? Ilmu ni safari ndefu, si safari fupi. Yataka watu wa kweli walioiamulia, ambao wameamua wao wawe ni vyombo vya Allah subhanahu wa ta'ala vya kuibeba ilmu katika hii ardhi, kwa sababu ilmu inabebwa kwenye nyoyo. Si ilmu imetoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warathatu al-anbiya wa inna al-anbiya lam yuwarithu dinara wala dirhama inma warathu madha warathu al-ilm. Maulama wao ndio warithi wa mitume. Mitume hawakuwarithisha watu, hawakubakisha huku nyuma warithiwe na watu dinari wala dirham, makoti, vilemba na makanzu, na hawakuacha vitu hivyo, nyumba, ardhi. Mitume hawakuacha hivyo, wao wamerithisha ilmu, na ilmu ipo katika ardhi, lakini inatembea kwenye vifua vya watu. Fi suduri alladhina utul ilma, iko ndani ya vifua vya watu waliopewa ilmu. Unaonaje fakhari iliyoje kuwa wewe ni mmoja katika vyombo vya Allah katika wakati fulani, kuwa na wewe ulihifadhi ilmu ukairithisha kwa watu wengine, ilmu iliyorithiwa kutoka kwa mitume? Ni fakhari kubwa kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni jambo kubwa kabisa, jambo la kuonewa wivu kabisa, na mtu kuliazimia kikweli kabisa kwamba na mimi niwe na mchango katika moyo wangu, moyo wangu uwe ni sehemu ya kuibeba ilmu, nirithi hiyo ilmu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu niwape wengine, kwa sababu khairukum man taallama alqur'ana wa 'allama, aliyembora wenu ni yule aliyejifunza Qur'ani naye akaifundisha. Kwa hiyo wewe utakiwa uipangie mikakati hii ilmu, ukaifaragha, utafakari, nitajuaje mimi, mbona masuala haya yanishinda, mbona hapa bado mimi, mbona mimi nimechelewa, ngoja nifanye bidii. Watu wa bidii, fanya bidii kubwa katika kusoma, ukautumia wakati wako vizuri kwa ajili ya kujifunza ilmu. Kwa faragha ya moyo si kitu cha kuchezea, moyo ni kitu kikubwa sana. Moyo hicho kiungo alichokupa Allah subhanahu wa ta'ala, moyo akaweka ufahamu, amekumejizi wewe na makhlukati wengine kwa kuwa amekupa moyo wenye fahamu, akakupa akili na maarifa, ukawa tofauti na viumbe vingine, akakutukuza, akakuweka juu. Wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. تمكرموا من آدم والله الله نسمي tumemkirimu mwanadamu, tukambeba tukamchukua yeye kwenye vipando, bara na baharini, nchi kavu, wapanda ngamia, wapanda punda, wapanda nyumbu, wapanda farasi, wapanda magari. Allah ndiye alikusafirishia vitu hivi wewe, mpaka ngamia katulia, dude kubwa lile likatulia ukalipanda. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazina wayakhluqu ma la ta'lam. Allah amewaumbia nyinyi al khayla wal bighala wal hamira, farasi na nyumbu na punda, litarkabuha wazina, ili mvipande vitu hivyo, na ni mapambo vile vile. Wayakhluqu ma la ta'lam, Allah anaumba vile msivyojua. Akakutukuza wewe filbari walbahari, huko baharini akakuweka katika majahazi, kwenye meli, kwenye maboti, ukawatembea juu ya bahari. Wewe ni mtu mkarimu mtukufu, lakini kwa sababu umepewa moyo, moyo ulio ambapo ndio mahali pa kuweka ilmu. Kila kitu kina mahali pake. Kama nguo utaziweka kabatini, haa, majembe suna vitu gani suna hiyo ukaviweka store, ndio mahali pake. Pesa zako ukazihifadhi mahali kwenye kibubu, au ukazipeleka benki, sio ukazipeleka wapi, ndipo mahali zinapohifadhiwa pesa. Moyo kazi yake kuhifadhi ilmu. Moyo wako umekaa mtupu, hauna kitu chochote. Ndio maana kwenye hadithi dhaifu kwamba إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. Mtu ambaye katika moyo wake hakuna kitu chochote katika Qur'ani ni sawa na jumba bovu, litaua sasa hivi. Na litaangukia watu. Ndio moyo wako yani. Ni kama jumba bovu. Sasa moyo kazi yake ni kuhifadhi Qur'ani, kuhifadhi ilmu. Ikawa unafahamu. Unajua kutofautisha baina ya haki na batil, halali na haram. Wewe moyo wako umeuacha, umeingia mambo ya kiibilisi chungu nzima. Hukuupa faragha moyo huu kuujaza ilmu. Na walillahi alhamdu, Allah amejalia katika moyo ni chombo cha ajabu. Jaza utakavyojaza, moyo haujai. Nafasi ni pana. Jaza utakachokijaza. Hakuna siku kwamba moyo utabasti kwa sababu elimu imejaa, hata siku moja. Vyombo vyote vyajaa vikafufurika, ila moyo ni kipande cha nyama Allah amekiumba. Ala inna fil jasadi mudgha idha saluhat saluha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya madha ala wa hiya. Katika mwili kuna kipande cha nyama. Kikiwa kizuri hiki kipande cha nyama, mwili wote unakuwa mzuri. Kikiharibika kikawa kibaya, mwili wote unakuwa mbaya. Si kingine, ni moyo. Moyo wako watakiwa uweke faragha kwa ajili ya ilmu, ujaze ilmu na maarifa na fahamu. Ndio kazi yake. Na kisha ukishautia shughuli nyingine, ukampa shaitani madkhal na njia za kuingia, akakutia wasiwasi, basi ni kazi kubwa sana kuingia ilmu hapo. Kazi kubwa sana. Kwa hiyo unapokaa, muombe Allah subhanahu wa ta'ala hifadha yake, au uongoze moyo wako, aupe utulivu. Ifike wakati ukishajisikia wasikia raha katika jambo la ilmu, ikiwa wewe wafuatilia jambo la ilmu wajifunza, moyo wako unapata itmiinan, unatulizana na kusikia raha na kusikia faraja, na faraja yako yuko kwenye ilmu na kusoma ilmu, umefaulu. Wewe umefaulu. Ndio pale Sheikh Islam Ibn Taymiyyah huwa na maneno akisema kwamba hapa duniani kuna pepo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka. Asiyeingia pepo hiyo ya duniani hata ingia pepo ya akhera. Tutashangaa inakuwaje? Mbona sisi hatujaisikia? Hatujaiona. Iko. Ni ile ladha unaoipata katika mambo ya ilmu na khairi. Mambo ya ibadat, mambo hasa jambo la ilmu. Ukikaa ilmu inaingia, wasikia raha, ujifunza hiki na kile, moyo wako uko faragha na faraja yako iko kwenye ilmu. Pange adhimio kama wakati wa dhana tayari. Tukimalizia mazungumzo yetu, faragha ya moyo kwa ajili ya ilmu ni taufiki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake aliyowajua kwamba hawa ni wakweli kwake. Ukishaona kwamba moyo wako haupati faragha hii, basi fahamu baina yako na Mola wako kuna shida. Kuna watu wanatafuta njia za kuingia kwenye elimu, lakini nyoyo zao zimeshughulishwa na mambo mengine yaliyo chini ya elimu. Wenyewe wakayaona kwamba ni bora kuliko elimu au mfano wa elimu, bali wengine ni akhas min al-khasis, akhas yani ni dhalili zaidi kuliko hilo jambo la elimu. Mtu anayemshughulisha jambo hilo, basi tumeona kakaa tu, nimekaa tu, kumbe anafikiria mambo mengine ya kipuuzi, katika lahu na lahu. Elimu la sijisikii kusoma, talibul ilmu sijisikii kusoma, kishika hiki akiwi, kishika hiki akiwi, kishika raha yako yapatikana kwenye nini? Ah, raha yangu mimi kwenye vitu vingine, kishika simu. Hii ni nukta nyingine muhimu sana katika akbaru aiqil li talibil ilmi fi hadha al asr at tawasul al ijtimai. Kizingiti kikubwa sasa hivi cha kumzuia mtu na ilmu na kumtoa kwenye faragha ya ilmu ni hii, hizi zinaitwa social media, mitandao ya kijamii hii. Ni mtihani mzito sana, si kwa watoto mabarobaro na wasichana, bali hata kwa watu wazima na wazee. Mtu anaweza kukata masaa mawili mpaka matatu, hayupo kwenye dunia hii, yuko kwenye dunia nyingine ikiitwa TikTok, huko kwenye Instagram, huko ndio aliko yeye. Yani yuko mbali kabisa, moyo wake umefarijika, unafurahi kwa vile anavyoviperuzi huko. Masaa yaisha na ni jahil. Atakiwa ajifunze kwenye dini ya Allah, kuna mambo mengi tu hajui ya msingi kabisa. Au talib alilm yurja lahu alkhair, atarajiwa kwake khairi, kwamba huyo asome afike hivi na hivi na hivi, amejitoa akajitia wazimu, akajitoa fahamu akajitia wazimu, akaachana na njia hiyo. Mwingine ana sasa, mimi nitaishi vipi? Taishi vipi mimi? Kwa nini utaishi vipi? Eh, bwana. Itakuwaje mimi nisiwepo huko? Walikuwa watu. Napitwa mimi. Siku moja nilisoma maneno katika maneno ya taraif hizi. Mmoja amwambia kijana, amuuliza babu yake, hivi babu, nyinyi zamani ilikuwa mwishi vipi? Hakuna Instagram, hakuna WhatsApp, hakuna Telegram, hakuna TikTok, hakuna Twitter, hakuna sunini. Mlikuwa mwishiji? Hakuna internet, hakuna simu. Mlikuwa mwishishi vipi babu? Akamwambia alikuwa tunaishi kama vile nyinyi mnavyoishi sasa hivi. Hamna adabu, hamna haya. Akamtajia ile matatizo yote wale watu walionayo katika wakati wa sasa. Simwaishi, lakini hamna haya, hamna adabu, hamna ihtiramu, majahil, jinga kabisa. Basi na sisi tuko tukiishi hivyo. Kwa hiyo nataka kusema kwamba katika vitu ambavyo vimewafitini thullabul ilm, mmoja katika hizi ni wasaili tawasul alijtimai. Hatujasema kwamba mtu aqil anayejijua na anaweza kujidhibiti asitazame au asisome, asiperuzi, hatusemi hivyo, au kutumia katika njia ya ufikishaji ujumbe. lakini ni kitu cha kupewa wakati fulani katika maisha yako, basi ujue kwamba sasa ni wakati wa kulala, sasa ni wakati wa kusoma. Ukija wakati wa kusoma leo, adhkari za asubuhi na jioni za kupita, kwa sababu tu kuna kitu fulani wewe ukitazama, wallahi hasara kubwa. Al-Imam Shamsuddin Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala na maneno anasema, dhaya'ul waqti ashaddu min al-maut, kuupoteza wakati ni jambo baya zaidi, kubwa zaidi kuliko kifo. Mtu kuupoteza wakati wake bure ni jambo baya kabisa katika maisha yake, ubaya wake washinda hata kifo. Fa innal mauta yaqta'uka 'anil nas, kwa sababu kifo kinakukata wewe na watu, kinakutenganisha. Kifo kinakutenganisha na watu, utakutana nao tena mpaka kiyama. Mkishaachana wewe ukifa, wale wako hai na yule atakuja, mtakutana siku ya kiyama, yaumut talaq, siku ya kukutana. Basi kwa hiyo mauti au kifo kitakutenganisha wewe na watu. Wa amma dhaya'ul waqti, ama kuupoteza wakati, wakati wako ukawa unakwisha bure tu, si kwa jambo lolote la maana, bali kwa maasiya, fa innahu yaqta'uka 'anillahi wad-daril akhirah, vitu hivi vinakukata wewe na kukutenga wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, na vinakutenga na akhira yako. Vijana wangapi leo wameshindwa kuingia milango ya ilmu kwa sababu ya smartphone zao walizonazo, wakawa mateja katika hilo? Watu vijana wangapi? Si vijana, hata watu wazima. Sasa wewe kama wajitambua nini unataka kufanya, achana na vitu hivyo, hasa kuwa wewe katika marahili za mwanzo za kutafuta ilmu. Kijana wa miaka 18, 19, 20 hutarajiwa katika mambo ya ilmu, kama anasoma fiqhi basi awe ameshamaliza minhaji siku nyingi, minhaji talibin. Utafika lini wewe? Kama ni nahwu basi hizi qatru alfiya ushazisoma wewe ukiwa na umri wa miaka 18, 19. Haya, wewe mwenzangu unaofundisha sasa alqaida nurania au kutilawa sasa ya Qur'ani, ndio ufundishwa Qur'ani, hapa usisimame, hapa simama, hapa hivi, hapa yatamkwa hivi na vile, au ndio kwanza wasoma ajurumia, nyeta jurumia ndio mwanzo kabisa kwa ajurumia au matnul bina'i wal asas, na umri wako tayari ni miaka 25 au miaka 30, bado haujafika wakati wa wewe kuchukua maazimio ya dhati kabisa ya kujifunza katika ilmu na ukautumia wakati wako vizuri. Kwa mimi nasaha zangu kwenu, tusipoteze wakati wetu, wala usikubali mtu akupotezee wakati wako. Na kila mmoja akisimama kwenye njia hiyo kwamba sikubali kupoteza wakati wangu, wala sitakubali mtu anipotezee wakati wangu, basi fujo litatulia, hakutakuwa na fujo, kwa sababu kila mmoja atakuwa yuko busy na kinachomhusu. Mimi nataka nikate masafa haya, nitoke kwenye huu ujinga nilionao, hapa sio mahali pangu, mimi natakiwa niwe kule, sio hapa. Kwa kila mmoja yuko kwenye bidii ya kujitoa na kujikwamua pale alipo. Leo wewe ukipewa karatasi, andika, jielezee ulikotoka na kazi ulizozifanya, uliposoma mpaka hapo ulipofika, kwa Kiarabu jaza kurasa huu huku na huku, maneno ya sawa sawa. Huwezi kuabiri hata nafsi yako, lakini wajiona kwamba yani umefika kabisa kwenye elimu, ndio shati ya nanga. Sasa wewe huna wasiwasi tena, elimu haiendi namna hiyo. Lazima ujitambue pale ulipo. Mwaka jana nilizungumza sana swala la kujitambua, ndio kulizungumza tena mara nyingine. Lakini kwa nini sisi tunasoma hii elimu? Nataka nimalizie na nukta hii. Sisi tunaisoma hii ilmu kwa malengo makuu mawili, kama alivyotueleza al-Imamu Ahmad bin Hanbal. Lengo la kwanza ni raf'ul jahl an anfusina. Kwanza ni kujiondoshea ujinga kwenye nafsi zetu. Ujinga hautakiwi kwetu, ni kitu kibaya kabisa, hasa ujinga kwenye dini. Ujinga kwenye nyanja nyingi, lakini ujinga kwenye dini ni jambo baya, na utakwenda kulitolea maelezo siku ya kiyama, utakwenda kuulizwa hilo. Lakini jambo la pili ni sisi tunasoma ilmu, baada ya kuondosha ujinga kwenye nafsi zetu tuwaondoshe ujinga wengine. Hilo ndio lengo kuu kabisa. Kwa maana sisi tunatakiwa tusome ili tuwasomeshe watu. Ukiwa na nia hiyo, basi nia yako ni njema na utafaulu, ikiwa utafuata zile njia zake na taratibu zake. Dini ya Kiislamu inahitaji watu, inahitaji vijana, watu wenye akili, wenye ufahamu, watu waliosoma, ili wainusuru hii dini. Lakini wewe ukijiona kwamba huhusiki, mimi sitaki, dini haitadhurika. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Allah anatuambia ndani ya Qur'an, usije ukajiona wewe ni bora kabisa kuliko fulani na fulani. Mimi bwana nikiacha hili, kuisha kabisa, kuisha wewe, utakwisha wewe. Ikiwa nyinyi mtakengeuka, mkageuka, mkarudi nyuma, mkaiacha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atawabadilisha watu wengine wasiokuwa nyinyi, kisha hawatakuwa kama nyinyi. Wewe endelea na mambo yako tu, yani kwamba dini itakufa kwa sababu yako wewe. Haikufa kwa hao waliokutangulia, baba zako, babu zako, kwa sababu hawakusoma. Haikufa kwa sababu yao wao, itakufa kwa sababu yako wewe. Kinyangalika ukitaka kwenda kwenda, dini haitakufa. Kwa tunasoma sisi kwa maslahi yetu ya nafsi zetu na maslahi ya dini yetu, ili tupate hidayah na radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hii dini haina mwangalizi katika watu wa kilimwengu. Hivi vyuo havina waangalizi katika mambo ya kilimwengu. Yaani ukilinganisha madaris za dini na maskuli yalivyo, iwe ya serikali au watu binafsi, hayo yana wenyewe wanaoyaangalia kimtaala, kiwaalimu, vitendea kazi na kila kitu, na bajeti kubwa kubwa zapangwa, na bajeti kubwa kubwa zinapangwa kwa ajili ya kufanikisha hayo. Elimu ya dini haiko hivyo, haina wenyewe. Kuna watu wameamua kuisusia. Ukimwambia mtu jambo la dini, ah, lakini wajua tungefungua skuli, tungefungua shule sisi, tukana shule yetu. Yaani wao waambia jambo la dini, bwana madrasa, watu watakiwa wasome Qur'ani, wasome hadithi, wafundishwe sheria ya Allah, wafundishwe tauhid, wafundishwe kadha wa kadha, wajua kuna kadha. Kwambia sasa wajua, mimi naona kwamba tungeanza tungefungua shule au chuo cha ufundi. Yaani hivyo vyuo vya ufundi vyote vilivyokuwa haviwatoshi nyinyi, mpaka muue hizi madrasa muweke vyuo vya ufundi. Ndio. Ah, walimu wajua madrasa atakiwa mwalimu asome, lakini pia jifundishe ujasiriamali, kujiseremala, kulima mchicha, kufuga kuku mayai. Alafu akitoka hapo akamjasiriamali. Wewe ulisikia mwalimu kwamba akawa kazi yake ni ujasiriamali. Kama si ndio hivyo, serikali ingetoa isingegharamika na mishahara, ingetoa mitaji kwa walimu na ikawasomeshia ujasiriamali hao walimu maskuli. Hebu niambie leo, mwalimu umemfundisha ufugaji wa kuku wa mayai au broilers, kuku wa grade, au kufuga ng'ombe, na ukampa mkopo wa ng'ombe wa maziwa watano hawa hapa, ataingia darasani saa ngapi? Yeye ataangalia ng'ombe wake, atangulia kuangalia wanafunzi? Ataangalia ng'ombe kwamba sasa ng'ombe wamekula, wametoa maziwa, wamefanya hivi, ng'ombe aumwa, ng'ombe ataka sindano, ng'ombe ataka hiki, ataka kile. Atakwenda kuangalia ng'ombe wake, atakwenda kuokota mayai, atakuja kufundisha wanafunzi? Kweni jambo atakiwa Waislamu walifadhili, lakini kwa sababu halina mwenyewe, Sasa sisi hatutaacha kusoma na kusomesha kwa sababu hatujafadhiliwa na watu. Hiyo sio sera yetu. Tutapambana kwa hali yoyote, tusome dini na tuisomeshe dini, na watu watasoma. Wewe pesa zako na mambo yako kaa nayo. Sasa hilo lisiwahofishe nyinyi, likakufanya urudi nyuma wewe. Usirudi nyuma. Ulichokisimamia ni kitu cha maana. Kila mmoja katika nyinyi atakaporudi nyuma, nani atasomesha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Jambo hili la kusoma dini, kuna wazazi hawalipendi, ndugu hawalipendi, jamaa hawapendi, marafiki, kwa sababu hakuna mshahara. Wewe ukiwa mwalimu shule utapata mshahara 700,000, milioni moja, 500,000. Watu wakiwa na shida utawasaidia, kama ni wazazi utawasaidia. Huko hakuna kitu. Mwalimu akipata mshahara 300,000, mshahara mkubwa namna hiyo, kwa sababu utakiwa wewe upate. Kwa hiyo vijana wa Kiislamu wanaojitambua watakiwa wachukue maamuzi magumu ya kujisabilia nafsi zao kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili waifikishe dini ya Allah, kwa sababu haina wenyewe. Wewe ukimwambia mtu jambo, bwana kusoma dini, wajua sasa atakuletea mambo ya siasa. Wajua Waislamu takiwa tuna hivi na hivi, tuna benki zetu. Yani wewe uzungumza kitu cha maana kabisa katika kusoma dini, atakwanza kutajia ujue tuwe na benki zetu, tuwe na kitu kadha. Mambo mengine anaweza kuyazungumza sawa, lakini anakutoa kwenye ile agenda muhimu kabisa, kwa sababu atakukwepa majukumu yake. Bwana, itabidi Waislamu kutokana na hali tunayo tusome dini. Ni kweli, lakini unajua sasa kama Waislamu kule Palestina wafa, sasa tusiposoma hawafi. Wewe umesaidia nini hizo pesa ulizonazo? Sasa nyinyi vijana msipojitambua katika mkao mwayumbishwa namna hii, hamtulii katika maradhi za kusoma, nani ataisoma dini ya Allah? Nani ataibeba hii risala? Ni lazima wapatikane watu katika kila wakati watakoibeba hii ilmu na kuiridhisha kwa wengine. Lakini ukijiona wewe ni muhimu sana na wala hauna nafasi ya kuisoma hii dini, na una mambo yako muhimu zaidi kuliko hilo, nenda. Pesa zako ni muhimu zaidi kuliko jambo la dini, nenda ukafanye mambo mengine, alafu uone kwamba hii dini itakufa kwa sababu wewe ukuchangia jambo la dini. Si mtu akamwambia bwana, tayari hawa wanafunzi hapa wapo, unahitaji hiki na hiki. Mimi nimefikiria ndake mahali fulani kajenge kitu gani. Hao walimu utakwenda kuwatoa wapi? Unao walimu, una uwezo wa kusomesha watu mpaka wakawa walimu? Unao uwezo huo? Hana. Sasa utafanyaje? Kwa nini sasa usisapoti hili? Wajua walimu bwana hawana hiki, hawana mpango mkakati. Si ndio ulete wewe sasa unayejua mpango mkakati, ili ulisaidie jambo la dini liende mbele. Sasa kuna watu wengi wanayumbishwa katika jambo hili. Nazungumza na nyinyi kwa sababu watu wengi wanayumbishwa na hizi agenda za kudandia dandia. Sisi tusidandia agenda za watu. Mfumo wetu sisi katika dawa salafia ni al-ilmu wal-amal, at-taallum wat-ta'lim. Tuhakikishe sisi jamii inakubali kusoma, na wale waliokubali kusoma tuwasomeshe, na sisi wenyewe tuongeze ilmu na maarifa, tujiwekee mikakati hiyo. Lakini sasa kukaa katika mazingira haya kila siku unaonekana waingia watoka, waingia watoka, huna mpango wowote wa kujitaalamisha, huko vile vile ulipokuja mwaka juzi na mwaka jana ni sawa, huo nao ni wazimu wa namna nyingine tena wa aina yake. Utakiwa uzinduke. Hii dini yaitaka watu, sio 1,000, walimu 1,000, wala 3,000, wala 10,000, wala milioni. Inataka walimu wengi, jeshi kubwa la watu watakaofundisha dini. Leo utakuta katika baadhi ya maeneo, sehemu mbalimbali vijijini huko, khatibu kapanda na suruali na jinzi lake, asoma pale, awasalisha watu au wahutubia watu. Kinachosomwa hakijulikani. Wale wadau wa mambo ya Uislamu na wachangiaji mbali, wanaharakati, wanakwambia mashehe, ondokeni mijini, watu huko wajua. Kwani wale si waliambiwa watoke wakasome? Mlieka mashehe wangapi waliosoma dini watakaoweza kusaidia kusambaa vijiji vyote kwa ajili ya kusomesha dini? Mlieka mashehe hao? Kuna bajeti mliipanga? wao wakaanza kulaumu mashehe, nyinyi mmekaa mjini na yeye pesa mmekaa mjini, si wewe ndio ukasomesha, kwani hii dini ni ya nani? Nani kapewa dhamana? Wanachotakiwa watu watoke wakasome. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Hivyo ndivyo ambavyo dini inatufundisha. Basi kingetoka miongoni mwao kikundi, katika kila kundi la watu kingetoka kikundi cha watu kikaenda kujifunza dini, kisha wakawaonye jamaa zao watakaporudi. Nyinyi hamna mpango wa kuwasomesha watu dini bwana, wala kuwafadhili watu kuwasomesha dini. Marakizi za dini zipo, nafasi zipo, ujinga umeenea. Nyinyi mmebaki na mapesa yenu na masuruali yenu na vitu vyenu, alafu waweza kulaumu. Sasa sisi tusiwasikilize wale. Sisi tushalijua hili kwamba kuna tatizo, na tatizo hili ni elimu. Tusomeni sisi, walillahi rabbil alamin. Mpaka wakija wakielewa, sisi tushapiga hatua, tuko mbali kabisa. Tukaeni tusome, jamii inahitaji kupatikana marakizi kama hizi, sio 200 wala 500 wala ngapi, nyingi, zitakazotoa elimu katika mustawa wetu, ambao utasaidia kuondosha ujinga na kuelekeza watu katika njia ya sawa. Lakini wasomaji ni sisi, na kusudia sisi tulikusanyika hapa, na mfano wetu sisi uko nje ya hapa. Lakini tukiwa miguu yetu iko ndani, mguu mmoja ndani mwingine nje, ukiguswa kidogo tayari usharuka futi 200, tayari ushachukua begi wewe unaenda zako. Elimu itaka namna hiyo bwana, haitaki watu madhaifu kiasi hicho. Wewe ni dhaifu kulikweli, nataka watu wa sawasawa pia, imara na umadhubuti katika utafutaji wa elimu. Lau ungelikuwa watu watafuta elimu kama wewe, wale elimu isingepatikana. Ukigusa kidogo tu sharuka, mimi naondoka bwana, nenda nini? Ah, kunguni. Kunguni ya kufukuza wewe, nyoka sije kuwa nyoka basi mkunguni. Hii ni mifano tunataja, lakini watu wamekuwa madhaifu sana katika utafutaji wa elimu na hawana ule uimara. Sasa watu kama hao hawawezi kuusaidia Uislamu. Nchi zetu hizi zinahitaji watu wa ilmu watakaojisabilia kusoma ilmu na kujitoa wakfu wao kwa ajili ya ilmu, na sharafu iko hapo wallahi. Wala sharafu hailazimishi kwamba lazima wewe ufanye hivi uwe mtukufu. Allah atakupa, lakini wasoma kwa lengo gani? Wafuate ile miko yake na maadili yake, maadili ya ilmu. Ukifuata alhamdulillah, Allah atakupa sharafu, na sharafu itokayo kwa Allah ni kubwa zaidi, wala hailingani na sharafu yoyote na utukufu wa aina yoyote. Na Allah akikupa utukufu watu hawezi kuuondoa, lakini ukipewa utukufu na watu, siku wakitaka wakikasirika watakubwaga. Si watu ndio walokupa, wamekuchagua wao. Siku hawakutaki watakubwaga chini, wamekuchoka, wamekuwa mzigo. Lakini kama kweli alikupa sharafu ni Allah, huanguki hata siku moja. Kwa hiyo tutulieni katika usomaji wa dini. Hapa nitakuwa nimefika mwisho na nimerefusha. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta.